Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të veçojmë. Sot në Sarajevë mbahet samiti Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Analistët në Prishtinë nuk presin rezultate të mëdha nga takimi i Sarajevës. Pritjet e ngjashme ka edhe në Shkup. Turqia kërkon që Washingtoni të dënojë ndërhyrjen e Izraelit në flotilën humanitare. Njolla e naftës në gjirën e Meksikës godet shtetet Mississippi, Louisiana dhe Alabama. Kriza ekonomike globale nuk ka ndikuar në shpenzimet ushtarake në botë. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Sarajevë, në kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës sot mbahet samiti Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova do të përfaqësohet nga ministri i jashtëm Skënder Hyseni. Kryediplomatja e BE-s Ketrin Ashton tha dje se integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në familjen evropiane mbetet një nga sfidat e fundit për të ndërtuar Evropën e bashkuar dhe demokratike. Ankara, Turqia dëshiron që Shtetet e Bashkuara të dënojnë vërsuljen e Izraelit në flotilën me ndihmë humanitare që përfundoi me vrasjen e 9 aktivistëve. Para takimit me sekretarin amerikan të Shtetit Hillary Clinton, ministri i jashtëm Ahmet Davutoglu tha se Turqia është zhgënjur me përgjigjen e administratës Obama ndaj vërsuljes. Më herët kryeministri Erdogan akuzoi Izraelin për masakër të përgjithshme në anijen turke që përpiqej të dërgojë ndihmë humanitare në Gaza. Ndërkohë 124 aktivistët që ishin arrestuar mbërriten sot në Jordani pasi u deportuan nga Izraeli fqinj. Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu tha se dëbimet që filluan dje pas dite do të përfundojnë me deportimin e të gjithë aktivistëve brenda 48 orëve. Jackson, Mississippi. Guvernatori Mississippit Haley Barbour tha se nafta për të parën herë ka goditur këtë shtet. Barbour tha se një njolle gjatë 3.2 kilometra dhe 1 metër e gjerë është zbuluar në një udhëz afër kufirit me Alabamën. Kjo nënkupton se Louisiana, Alabama dhe Mississippi janë goditur nga njolla e naftës. Më herët prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder tha se zyra e tij ka hapur hetime kriminale ndaj kompanisë British Petroleum për derdhjen masive të naftës në gjirin e Meksikës. Holder tha se agjencitë federale përfshirë Byron Federale të Hetimeve, FBI, do të përfshien dhe nëse gjenë sjellit e jashtëligjshme, do të detyrohemi të përgjigjemi, tha ai. Tokyo, kryeministri japonis Yukio Hatoyama tha se jep dorëheqje. Hatoyama deklaroi se do të largohet për shkak se ka dështuar në fushatën e tij, ku premtoi ta zhvendos bazën ushtarake amerikane nga ujdhësa jugore Okinawa. Pas 8 muajsh në zyrë, kryeministri përballet me presione të shtuara nga partia e tij për t'u larguar para zgjedhjeve parlamentare të korrikut. Stockholm, kriza globale ekonomike ka ndikuar shumë pak në shpenzimet ushtarake në botë në vitin 2009. Instituti Ndërkombëtar për Paqe në Stockholm tha se vjet shpenzimet e përgjithshme ushtarake ishin 1.5 trilion dollar apo 224 dollar për kokë banori, 49% më shumë krahasuar me vitin 2000. Shtetet e Bashkuara dhe Kina shpenzojnë nga 6.6% apo nga 100 miliard dollar nga shpenzimet e përgjithshme globale, ndërsa Franca, Britania dhe Rusia shpenzojnë nga afro 4%. Në mesin e 10 shpenzuesve më të mëdhej po ashtu janë Japonia, Gjermania, Arabia Saudite dhe India. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë do shquaje për samitin e Sarajevës?
Po, Vullnet, në basë është njëra prej temave qëndrore në gazetat e sotme, kësisoj duke vënë pa rëndësinë pjesëmarrjes Kosovës dhe të Serbisë në të njëjtin takim ndërkombëtar, në cilin flitet për perspektivën e rajonit ballkanik, e përditshmja Kosova sot vlerëson se pritjet nga konferenca e Sarajevës nuk janë të larta, përveç për kushtimit të bashkisë evropiane ndaj Ballkanit, sepse siç ka vënë re gazeta, Unioni Evropian nuk ka paralajmëruar hapa konkret të zgjerimit për sa i përket këtij rajoni. Raport me Kosovën, gazeta zekson se lajmi më i mirë është ai për shmangjen e izolimit që pritet gjatë këtij viti. Në këtë kontekst, e përditshme e Kosova sot ka vënë pas se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor e kanë fituar ose janë në fitim e sipër të së drejtës për të lëvizur pa vizën hapësirën Schengen, ndërsa Kosova ende është larg këtij objektivi sepse, siç potencon gazeta, Prishtina ende nuk e ka marrë as udhëfyesin zyrtar. Kësaj takimin e Sarajevit përveç relaksimit të marrëdhënieve me Beogradin mund të jetë i dobishëm nëse arrihet të fitohet një mbështetje konkrete për shpëtim nga izolimi, shkruan veshtjerash e përditshme e Kosova sot. Vullnet.
Kuvendi i Kosovës të hënën nuk e miratoi marrëveshjen për kredi nga Banka Botërore. Zenel, çfarë janë komentet e shtypit të sotëm?
Po, vullnet, ekspertë ekonomisi kanë thënë të përditshme se ekspres se refuzimi kësaj kredie tregon mos seriozitetin e autoriteteve kompetente të Kosovës ka shqip Bankës Botërore. Mos ratifikimi i kredis nga disa deputet kuvendit Kosovës si pas ekspertëve ekonomik është vendimi gabuar dhe si që nënvizon gazeta në këtë ras Kosova ka humbur kredibilitetin ka shqip institucionove monetare ndërkomtare. E përditshme ekspres ka vënë pa vlerësimet e ekspertëve të ekonomisë se mos koordinimi i parlamentit me institucionet tjera nuk dërgon një sinjal pozitiv tek institucionet të cilave Kosova mund t'ju ofrohet për të pasur burime financiare për projekte më të ardhmen. Mos ratifikimi i kredis nga Banka Botërore, nga parlamenti i Kosovës, do të dëmtojë imazhin e vendit, do të dekurajojë miqtë e Kosovës dhe me siguri do të reflektohet në proceset e ardhshme, thekson veshtjerash në këtë temë e përditshme ekspres. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja ku auditore veçojmë shkrimin lidhur me ligjin antimafia. Gazeta vlerëson se kuvendi Kosovës me urgjencë duhet hartojë dhe miratojë ligjin antimafia që rregullon hetimin, kapjen dhe vënjen para gjyqit, siç thuhet të peshqeve të mëdhenj, i cili një herë është bënë edhe sekuestrimin e aseteve kriminale. Sipas gazetës, ligji në fjalë duhet të shtrijë fuqinë vet edhe në mbrojtjen e dëshmitarëve, të prokurorëve dhe gjyqtarëve, duke marrë edhe masa të posaçme për mbrojtjen e integritetit të prokurorëve dhe gjyqtarëve që merren me lëndët e profilit të lartë të krimit. Ky ligj sipas koauditore është i domosdoshëm për faktin se struktura e shoqërisë kosovare është ende e lidhur me klanet e fuqishme familjare, kurse së fundi janë ngrehur edhe klane mafioze që financën e kanë lidhur me politikën duke arritur kështu në majat e pushtetit.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Prania e Kosovës në konferencën e sotme të Sarajevës është një rast i mirë për promovimin e saj në komunitetin ndërkombëtar, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Megjithatë, ata nuk presin rezultate të mëdha nga takimi i Sarajevës. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi.
Analisti Driton Lajqi thot se prezenca e përfaqësuesve të Kosovës në konferencën e Sarajevës është rezultati kompromiseve që janë kërkuar nga organizatorët e takimit dhe krerëve të Bashkimit Evropian.
Sidomos Serbia dhe Kosova dashte hedhë diçka nga atributet shtetërore, mënyrë që të mundsohet mbajtja e këtij samiti. Për kundër vështërsive të mëdha që ka Kosova për me marr pjesë dhe me shpërthyer këtë farllëj rrethimin kushtimisht të Serbisë që po i bën apo ato pengimin për me marr pjesë në konferencën rajonale, prezenca e Kosovës është një sukses, sepse Kosova përfaqësuesi saj kanë nevojë, është e domosdoshme që të marr pjesë dhe të përfaqësojë veten në këto forume të cilat megjithatë janë të rëndësishme, sidomos për Kosovën.
Ndërkësh analisti Afrim Hoti, praninë e Kosovës në konferencën e Sarajevës e vlerëson si një rast të mirë për promovimin e saj.
Mendoj se është një shans e mirë, një rast ideal që Kosova të promovohet në komunitetin ndërkombëtar, në veçanti në kuadër të Bashkimit Evropian, sepse si duket samiti i Sarajevës nëse për asnjë gjë tjetër do të jetë i suksesshëm ose do të njihet me faktin që po arrin që të ul vendet anëtare të BE-s, përfshi edhe të gjitha vendet anëtare të Ballkanit Perëndimor, gjë që nuk ka ndodhur deri më tani, siç ishte rasti i Bledit edhe raste të tjera.
Ndryshe të dy këta analist thonë se megjithkëtë pritjet nga konferenca e Sarajevës nuk janë të mëdha. Analisti Lajqi vlerëson se në këtë konferencë nuk pritet të ndodhë diçka e jashtëzakonshme.
Po mos ishte rasti Kosovë-Serbia nuk do të trumbetohej kaq shumë mbajtja e samitit të Sarajevës. Është më rëndësishme sidomos për Kosovën që krijohen situatat që të dhe kontakte tjera me shtete tjera. Dhe Kosovën këtë rast domethënë është një mundësi e cila duhet më shfrytëzuar dhe nuk përsëritet shpesh. Mirpo është pozitive se megjithatë mund të relaksohen raportet në mes të vendeve. Vendet e Ballkanit kanë probleme të zhvilluara historike, probleme të aktuale dhe takimet e kësaj natyre relaksojnë raportet dhe hapin mundësi për me kriju raporte të tjera.
Gjashtë vlerëson edhe analisti Hoti i cili shpreh mendimin se nuk mund të prejudikohet ndonjë sukses i argumentuar ose i madh nga konferenca e Sarajevës, e cila siç ka thënë ai është një takim formal.
Mbi bazën e kësaj kësaj formule ose të këtij formati të takimit mendoj që nuk do të shënohet ndonjë progres ose ndonjë arritur e madhe në politikën e përgjithshme të BE-s, ndërkohë që Kosova mendoj që do të ketë një shans të mirë që me përfaqësimin figurativ ose me përfaqësimin fizik të institucioneve të saj në summit do të provoj të dëshmohet para BE-s në veçanti para atyre vendeve të cilat nuk e kanë njohur deri më tani pavarësinë e Kosovës si një shtet i pavarur dhe sovran dhe nikosisht si një partner shumë i rëndësishëm në kuadër të zhvillimeve rajonale dhe në këtë kontekst kundrejt Serbisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Samiti Sarajevës nuk do të sjellë asgjë të re as për Maqedoninë për shkak të mosgjidhjes së kontestit rreth emrit, vlerësojnë ekspertët në Shkup. Ata pohojnë se në këtë tubim edhe një herë qartë do t'i bëhet me dije qeverisë, pas zgjidhjen e këtij kontesti Maqedonia nuk mund të shpresojë në integrimet euroatlantike. Kronike korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Isuf Kadriu.
Ekspertët dhe sektori civil nuk presin as edhe një lëvizje pozitive nga samiti i Bashkimit Evropian në Sarajev në raport me caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për anëdarësimin e Maqedonisë në BE. Drejtuesit e qendrës maqedonase për bashkëpunim evropian, që marrin pjesë në këtë samit në cilësinë e sektorit civil, kishin insistuar që në dokumentin përfundimtar të përfshihet edhe Maqedonia, por kjo nuk ishte arritur për shkak të interesave të ndryshme të pjesëmarrësve të tjerë.
Ne insistiram të bide Maqedonia, spomnat ata mujtë se bara datum za Maqedonia.
Ne insistuam, unë insistova që Maqedonia të përmendat atje dhe të kërkohet caktimi i datës për Maqedoninë. Por pikërisht këtu u thyen shtizat se pse të përmendet Maqedonia e jo Serbia, apo pse të mos përmendet Kosova e kështu me radhë. Megjithatë arritëm një zgjidhje tjetër për të kërkuar përfundimin e procesit të liberalizimit të vizave, tha Lidia Dimova, kryetare e qendrës maqedonase për edukim evropian, duke e kritikuar politikanët të cilët sipas saj janë edhe fajtorët kryesor që Maqedonia ende nuk ka arritur të zgjidhë kontestën rreth emrit dhe të merr datën për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Edhe Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, nuk pret asgjë nga samiti i Sarajevës. Si pas ti mund të pritet që edhe njëra Maqedonisë të bëhet qartë me dije, se pas gjithin e qështje sa emrit nuk mund të pretendoj antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Sigurisht, edhe më qartë do t'i thuhet pra kryeministrit Maqedonisë, në qovë se pra nuk bëhet një hap për para drejt gjithjes e zhjithjes të kontestit për emrin me Greqinë. Është i blokuar pra integrimi i Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO,
deklaroi Ismet Ramadani. Ndërkohë, duke komentuar mundësinë e arritjes së zgjidhjes rreth çështjes së emrit, Slobodan Çashuli, ishte ministri i jashtëm, thotë se kjo do të jetë shumë e vështirë të arrihet për shkak të siç shprehet pozicionit ekstrem të palës greke.
Vetë strani imat stavovi koji se poveqe od poznati i grčki od stav stanuva se po ekstremen u odnosu na to.
Dy palet kanë qëndrime mëse të njohura dhe qëndrimi grek po bëhet gjithnjë më ekstrem në raport me zgjidhjet e mundshme të problemit të tyre me emrin ton. Por pozicioni i tyre nuk ofron zgjidhje por diktat dhe në kushtet e këtilla ndërmjet të synimit që ka për detyrë të gjej kompromisin, nuk ka se çfarë të ofroj. Në një situatë këtill të mosardhjes së nimicit dhe mos fillimit të negociatave, Maqedonia vendoset në një situatë jo të favorshme. Do të ketë rritje të presionit ndërkombëtar për të pranuar ultimatumin grek, deklaroi Çashule. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Sot në Sarajevë mbahet samiti i Bashkimit Evropian dhe i Ballkanit Perëndimor. Analistët dhe ekspertët në Prishtinë dhe Shkup nuk presin rezultate të mëdha. Turqia kërkon që Washingtoni të ndënojë ndërhyrjen e Izraelit në flotilën humanitare që shkonte në Gaza. Njolla e naftës godet shtetet Mississippi, Louisiana dhe Alabama. Kryeministri japonez dha dorëheqje shkas bazë amerikane në Okinawa. Kriza ekonomike globale fare pak ka ndikuar në shpenzimet ushtarake në botë. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.